I formiddag forskutterer vi hendelsene litt. Det avsnittet vi leste fra I Matteus kapittel 2 hører jo egentlig til en søndag ut på nyåret. Det er kalt for de hellige tre kongers søndag, selv om antallet ikke står I Bibelen. Men vi tar den nå, for det jo fjerde søndag I advent. Vi fokuserer inn på det som skal skje og I Betlehem, og der leste vi altså ifra Matteus kapittel 2, og I de to første versene der slik, etter at Jesus var født I Betlehem, I Judea, I kong Herodes' dager, se, da kom vise menn fra Østerland til Jerusalem, og de sa, hvor den jødenes konge som født? For vi har sett hans stjerne I Østen, og kommet for å tilbe ham. Da jeg var konfirmant, eller eksaminant, som du vel het på den gangen I Fredrikstad, for mange, mange år siden, og vi skulle lære litt om hvordan Gud åpenbarte seg, så lærte vi at Gud åpenbarer seg I historien. Gud åpenbarer seg I historien. Gud griper inn I historien ved flere anledninger. Og her, da Jesus ble født, som Paulus sier, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Da åpenbarte Gud seg I historien. De vise menn, eller magikos, som det står på grunnteksten, som ikke magikere, som holdt på med noe magiske ting. Men ordet magi kommer egentlig av ordet stor. Så det var altså noen stor menn. De hadde en høy posisjon I det samfunnet som de kom ifra. Og disse magikerne, eller vismenn, derav har vi faktisk fått ordet Magnus. Så ordet Magnus betyr den store, sånn parentes. Disse vise menn, de hadde faktisk begynt på reisen lenge før Jesus ble født. Hvor de kom fra, det litt delte meninger om. Noen mener de kom fra Media, som ligger litt nordvest I det som I dag Iran. Og da hadde de reist veldig langt. Vi vet I hvert fall at I Media bodde det kolonier av jøder som helt sikkert hadde fortalt om sin tro og om Messias som skulle komme. Og vi vet at på pinsedagen var det jøder fra Media til stede. Så kanskje disse vismennene hadde kommet fra Media. Noen mener at de kom fra Kaldea, som ligger I dagens Irak. Mellom Eufrat og Tigris, med det lange ordet, vet du, som het Mesopotamia. At de kom derfra, der hvor også Babylon lå. Og vi vet at profeten Biliam, den falske profeten Biliam, han var fra Mesopotamia. Og vi vet jo at jødene bodde I eksil I 70 år der I Babylon, og der hadde de fortalt om sin tro, om Messias forventningen, så kanskje de vise menn kom fra Babylon eller Mesopotamia. Men uansett hvor de kom fra, de hadde reist faktisk lenge. De hadde reist I flere måneder. Noen faktisk av den oppfatningen at de hadde reist I over et år. Så før engelen Gabriel kom til Maria og bebudet frelserens fødsel, så var det altså noen menn som hadde begynt på en lang, lang reise for å møte opp akkurat der I Betlehem for å hylle kong Jesus. Gud fantastisk. Gud planlegger. I Guds rike og I Guds plan det ingenting som skjer tilfeldig. Og heller ikke I ditt og mitt liv. Når vi ledet av Gud, det noe som skjer tilfeldig. Gud, har en plan. Han er en mester i å planlegge. Og disse vise menn, jeg begynte med å si at vi vet ikke hvor mange de var. Man antar at det var tre. Det står ikke det i Bibelen. Men det kan være fordi de kom med tre gaver. Gull, røkelse og myrra. Og i parentes kan jeg anbefale Dag Martins preken på julaften, hvor han skal utlegge dette, det har han fortalt meg, så det ser jeg frem til. Men det at det var tre gaver er ikke ensbetydende med at det var tre personer, eller tre vise menn. Men legenden forteller jo faktisk at det var tre vise menn. Man vet til og med navnene på dem. Melchior, Baltasar og Kaspar. Man vet til og med hvor de kom fra. En kom fra India, en kom fra Egypt og en kom fra Hellas. Og man vet til og med at levningene deres ble oppdaget på Sankt Helena, og at de ble oppbevart senere i en kirke i Konstantinopel, og så ble det overført til Milano, for så til sist å havne i den store katedralen i Köln. Dette er etter min oppfatning eventyr, legender, men uansett, det var altså noen vise menn, kanskje tre. De kom langveis fra, så det var altså et barselsbesøk som var forberedt over et år i forveien av Gud selv. De hadde oppdaget en stjerne. I den oversettelsen jeg har, så står det vi har sett hans stjerne i østen. I den som ble lest tidligere i dag, så stod det vi har sett hans stjerne stige opp. Og det ordet som står på grunnteksten kan bety å stige opp. Plutselig så kom det en stjerne på himmelen, som ikke hadde vært der før. Og der er det litt interessant å se hva man har funnet ut. Man vet ikke hva den stjernen var, men det kan ha vært flere ting. Noen mener at det var planeten Jupiter. For Jupiter betegnes ofte som kongens stjerne, og signaliserer når den står på himmelen, så er det en konge som ble født. Noen slår sammen Jupiter og Saturn, for Saturn er sabbatens stjerne. Og det viser seg faktisk, dette, de som vet mer enn meg om dette, har altså slått fast at omkring år mellom 5 og 6 før Kristus, så sto Jupiter og Saturn så nær hverandre at det ble en superstjerne altså, på himmelen. Noen mener at det var en komet, som Hallis komet, som viste seg spesielt sånn litt før Jesus ble født. Men uansett, de så et himmellys som ledet dem i mange måneder, og som viste dem veien til Betlehem. Men det står ikke så mye om hverken de vise menn eller om stjernen. Bibelen tar med det som skal tas med, og utelater det som skal utelates. Det står at i Bibelen har Gud selv lest korrektur på 7 ganger. Står det i en av salmene. At den er 7 ganger renset og står til evig fast i himmelen. Så det som er tatt med i Bibelen er det som skal tas med, hverken mer eller mindre. Her kunne vi kanskje ønske at det hadde tatt med mer. Men grunnen til at det ikke er tatt med mer er at det var ikke de vise menn som var hovedsaken. Og det var ikke stjernen som var hovedsaken, men det var han som lå i krybben som var hovedsaken. Det var barnet som var hovedsaken. Så stiller disse vise menn et spørsmål og kommer med en uttalelse som er det jeg egentlig skal preke om i formiddag. Spørsmålet er, hvor er kongen? De gikk faktisk rundt i Jerusalem og spurte, hvor er kongen? Og dette spørsmålet, hvor er kongen? Det er den profetisk dimensjon over. Det er et spørsmål som runger gjennom alle tider. Også i dag, hvor er kongen? Og så kom de med denne fantastiske uttalelsen, vi er kommet for å tilbe. Dette er et spørsmål som alle mennesker stiller og bør stille. Hvor er kongen? Vi er kommet for å tilbe. Jeg har ikke tvil om at de vise menn gikk feil. De gikk rett ut fra en menneskelig forståelse av hvor en konge burde fødes. De gikk til hovedstaden, til Jerusalem. Men de gikk galt ut fra et profetisk perspektiv. De kom til Jerusalem, og der traff de først en maktsyk konge, Herodes. Herodes var egentlig jøde. Men, og som jøde, så hadde han faktisk bygd opp igjen tempelet, Herodes' tempel, et fantastisk byggverk. Men han forsøkte å innynde seg sånn blant romerne, at han ble utpekt til konge, altså en nasjonal, sivil posisjon som ga ham stor makt i samfunnet, selv om han var jøde. Han fikk tilnavnet den grusomme. Herodes den grusomme, han regjerte fra år 37 før Kristus til år 4 før Kristus. Det var flere Herodeses etterpå, blant annet en som forfulgte disiplene. Men det var ikke den Herodes vi snakker om her. Herodes den grusomme var en forferdelig person. At han fortjente diagnosen paranoid schizofreni, det bør det ikke herske tvil om. Han var så besatt av frykt for at noen skulle fjerne han fra hans trone, at han drepte flere av konene sine, han hadde flere, og drepte flere av sønnene sine, og fikk faktisk keiser Augustus til å si, jeg vil heller være gris i Herodes' fjøs, enn sønn ved hans bord. Så han var grusom. Og vi ser det også, gjennom at han ga ut beskjed om at alle guttebarn under 2 år skulle drepes. Så Herodes har gått inn i historien som den grusomme. Hadde hans sak kommet opp for en norsk domstol, så hadde han sannsynligvis blitt erklært strafferettslig utilregnelig. Men allikevel, historien har dømt ham. Denne Herodes, besatt av makt, og paranoid og frykt av frykt for at noen skulle true ham i hans posisjon. Han var ikke den som kunne fortelle noe om hvor kongen skulle fødes. Men det var en annen gruppe i Jerusalem. Det var fariseerne og de skriftlærde. De visste alt. De kunne gi de vise menn konkret svar. Jo, Messias, han skal fødes i Betlehem, for når Messias blir født, så skal han være av Davids ett, og Betlehem er Davids by, så der skal han fødes. Ja, men hvorfor var det ikke der da? Hvorfor var de ikke mer interessert i det som skjedde der? Så fariseerne og de skriftlærde kan altså stå som uttrykk for mennesker som har teorien klar, men som er så åndelig døve og blinde at ikke de er i stand til å se det Gud gjør. Så der i hovedstaden var det altså ikke noe å finne, men de vise menn, de tok med seg det profetiske ord som fariseerne og de skriftlærde hadde gitt dem, og så dro de til Betlehem. Betlehem er et interessant sted. Det står om Betlehem hos profeten Mika. Han profeterer om Betlehem. Du vet, i det gamle Israel var det slik at hver landsby og by mønstret en viss gruppe soldater til kongens hær. Alt etter størrelsen på landsbyen eller byen. Noen var så store at de kunne mønstre 1000 soldater til arméen. Andre var for liten til å kunne mønstre 1000 soldater til arméen. Når profeten profeterer om Betlehem, så sier profeten, du for liten til å regnes med blant Israels tusener. Men når Matteus omtaler Betlehem, så sier han, du ingenlunde den ringeste blant Israels tusener. Så Betlehem var for lite, men ble stort da Jesus ble født der. Og de vise mennene dro til Betlehem, og der fant de det de søkte. Hvor kongen? Kongen ligger altså i krybben i Betlehem. Når Gud gjør noe, så slår han i stykker alle våre menneskelige tanker og forventninger. Gud gjør ting annerledes. Derfor skal du ledes av Gud, så må du ha en evne til å nullstille deg innenfor hva du mener Gud burde gjøre, og bare si, Gud, gjør det slik som du vil. Et barn i en krybbe, det var kongen. I Betlehem, i Judea, står det. Og Judea betyr jødenes land. Det faktisk noen i dag som påstår at Jesus var palestiner. For Betlehem ligger jo på Vestbredden, som en del av Palestina. Feil. Jesus ble født i Betlehem, i jødenes land, i Judea. Så til og med når det gjelder hvor Jesus ble født, så det et forsøk i dag på å smi inn noe annet enn det som står i Bibelen. Jesus ble født i Betlehem, i Judea, i jødenes land. Jesus født etter Davids ett. Han konge i Davids by i Betlehem. Jesus altså i krybben. Kongen i krybben. Kongen ikke i slottet. Kongen i krybben. Hvorfor? Gud ville innvarsle noe helt nytt. Da Jesus ble født, da kongen ble født, så var det et annet rike som brøt fram. Et rike som annerledes. Mens de andre riker kjemper for makt, innflytelse, posisjon, så særpreges dette riket av kjærlighet, glede og fred. Derfor julen midt i idyllen og lys og et lite barn og det hele, så innvarsler julen noe radikalt nytt for menneskene. Noe helt nytt. Han i krybben. Og så han blant sitt folk. Og det gikk ikke lange stund før det ble kollisjon mellom det rike kong Jesus var konge i og verdens rike. Det var jo en anklage mot de første kristne. De nekter å tilbe keiseren. Og de sier at en annen, en som heter Jesus, konge. Og den kollisjonen mellom rike som Jesus kom med og verdens rike utgjør noe av spenningen som vi som troende må leve i. Og et hvert forsøk på å forene verdens måte å tenke på og Guds rikes måte å tenke på dømt til å mislykkes. Det rike vi representerer et rike særpreget og kjennetegnet av kjærlighet. Gjør godt, vær god, elsk dine fiender, be for de som forfølger deg. Glede, en overveldende glede som kommer innenfra, en glede som kommer av at vårt liv skrevet i livsens bok. Og fred. Det rike vi representerer et fredsrike. Og det er jo klart at det for en Herodes som kjempet for sin egen posisjon, så var barn en trussel. Og der hvor mennesker tenker på seg selv og få mest og ha mest og nasjoner og utvide sin territorium, så kommer det altså et rike som taler fredens språk. Elsk hverandre. Det er klart det ble kollisjon. Vi er kommet for å tilbe. Innenfor barnet i krybben og innenfor det rike som vi er en del av, så kan vi bare svare med én ting. Gud, vi tilber deg. Vi er kommet for å tilbe ham. Herodes forsøkte seg på en løgn. Fortell meg når dere har funnet barnet så jeg også kan komme og tilbe ham. Det hadde han aldeles ikke tenkt å gjøre. Men de vise menn, det er mulig at de var proselytter, altså, som hadde tatt imot troen fra jødene som hadde fortalt det til dem. De vise menn, de ble varslet i en drøm. Og da dro de tilbake en annen vei. Når vi har møtt Jesus, så drar vi alltid tilbake en annen vei enn den vi kom. For møte med Jesus, med barnet, med kongen, det gjør noe med oss. Det er en annen, en som heter Jesus, som er konge. Denne kongen skal komme igjen. Han har et rike som du og jeg er borger av, om du tror på Jesus. Og dette riket vil seire til slutt. Vi ser ennå ikke synlig dette riket, men der hvor du og jeg går fram, representerer vi dette riket. Vi er sendebud i Kristi sted. Vi er ambassadører. I den spenningen, vi lever i et rike her på jorden, vi er borgere av et annet rike, så vil vi alltid oppleve en kollisjon, en konfrontasjon, fordi det vi representerer ikke er hardt og tøft, men det vi representerer er sterkt og full av kjærlighet. Vi tilber kong Jesus. Og en dag skal han tilbes av alle. Filipperne kapittel 2. Fordi han fornedret seg selv, så har Gud opphøyet ham, gitt ham det navn som er over alt annet navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Åpenbaringen, kapittel 19, bryter ut i en triumf. Vår Gud er blitt konge. Og så skriver Johannes at han så en hvit hest. Himmelen åpnet seg. Det kom en rytter på en hvit hest. Og han hadde skrevet på sin side: kongers konge og herrers herre. Så julens budskap er dramatisk. Veldig dramatisk. Det er en historieforvandlende opplevelse av det som skjer. Jeg tenkte bare jeg skulle avslutte med litt fra salme 72. Salme 72 er skrevet av Salomo. Salomo betyr fred. Av de konsonantene som Salomo er sammensatt av, kommer ordet shalom, som betyr fred. Gud overdrar dine dommer til kongen og din rettferdighet til kongens sønn. Han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett. Fjellene skal bringe folket fred, og høydene skal bringe den ved rettferdighet. Han skal frikjenne de elendige i folket. Han skal frelse den fattiges barn, og han skal knuse undertrykkeren. De skal frykte deg så lenge solen skinner og månen lyser gjennom alle slekters gang. Lovet være Herren Israels Gud, han som alene gjør underfulle gjerninger. Og lovet være hans herlige navn til evig tid, og hele jorden skal fylles av hans herlighet. Amen. Ja, amen. Himmelske Far, vi takker deg for at du sendte din sønn til vår jord. Takk at du har gitt oss en konge, og du har gitt oss et rike. Og av nåde har vi fått blitt borgere av det rike. Herre, takk at du griper inn i historien igjen og igjen, og at du ikke har grepet inn i historien for siste gang. Takk at vi en dag skal få se himmelen åpne seg, og Jesus kom igjen som konge, og at hver tunge skal bekjenne ham som konge. Herre, takk at du hjelper hver og en av oss der hvor vi er til daglig, at vi kan representere det rike som består i kjærlighet, glede og fred. Amen.